Καλημέρα σας. Ευχαριστούμε που ανταποκριθήκατε στο κάλεσμά μας. Το Μέρα 25 βρίσκεται στα Ιόνια νησιά αυτή την περίοδο, προσπαθώντας να επικοινωνήσει τις θέσεις του. Στην αντιπροσωπεία αυτή συμμετέχει μέλος της πολιτικής γραμματείας του Μέρα 25, η κυρία Ευαγγελία Αλεξάκη και μέλη της Κεντρικής Επιτροπής, η κυρία Δώρα Θεοδωροπούλου και ο κύριος Σαράντος Θεοδωρόπουλος.
Συνεπώνυμια.
Ναι, και μόνο. Εγώ είμαι η Χριστίνα Μαρούλη, μέλος της Κεντρικής Επιτροπής και συντονίστρια της οργάνωσης βάσης του Μέρα 25 για την Κεφαλονιά. Και θα ξεκινήσουμε δίνοντας το λόγο στην κυρία Αλεξάκη.
Γεια σας και από μένα. Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για τη συμμετοχή στο κάλεσμά μας. Και ξεκινάω. Το Μέρα 25, μέσα σε δύσκολες και αντίξωες συνθήκες για την αντιμνημονιακή αριστερά του 19, κατάφερε με ένα ποσοστό των 3,5% να μπει στη Βουλή. Και ο στόχος ήταν να κρατήσει ψηλά το περήφανο όχι του λαού του δημοψηφίσματος του 15. Μας αντιμετώπισαν με καχυποψία στην αρχή. Αλλά σήμερα ξέρουν όλοι ότι το Μέρα 25 είναι αυτό που δεν λέει λέξεις για να τις λέει, πιστεύει σε αυτά που λέει, δίνει μάχες μέσα και έξω στη Βουλή, με αγώνες, στο δρόμο, με κινήματα, με όλο αυτό τον κόσμο που πιστεύει και διεκδικεί μια καλύτερη ζωή και το δικαίωμα σε μια αξιοπρεπή διαβίωση. Να ξεκινήσουμε και να πούμε. Από το κατάπτυστο νομοσχέδιο του Χατζηδάκη, που ήταν οδοστρωτήρας για όλους τους εργαζόμενους, που δεν άφησε μπροστά του ούτε συλλογικές συμβάσεις, ούτε συνδικαλιστικά δικαιώματα, ακόμα και το δικαίωμα στην απεργία, που καρατόμησε τις συντάξεις με την η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ με τον νόμο Κατρούγκαλο και συνέχισε πάρα πολύ καλά η κυβέρνηση Μητσοτάκη. Όλα αυτά τα αντιπαλέψαμε και τα αντιπαλεύουμε μαζί με συνδικαλιστές στο δρόμο. Γιατί πιστεύουμε ότι όλα αυτά που μας πήραν ήταν κατακτήσεις ενός αιώνα και αντί σήμερα να παλεύει ο κόσμος για καινούργια δικαιώματα και καινούργιες κατακτήσεις, πρέπει να παλέψουμε να ανακτήσουμε αυτά που είχαμε και μας τα πήραν. Μέσα από το συνέδριό μας το Μάιο, τον περασμένο Μάιο, αποφασίσαμε και κάνουμε τώρα καθαρά άνοιγμα σε όλους αυτούς, στον αριστερό χώρο, στους ανθρώπους που πιστεύουν στην αριστερά και θέλουν να σηκώσουν ψηλά τη γροθιά, να αγωνιστούν για όλα αυτά που πιστεύουμε, να έρθουν να γίνει ένα μέτωπο με το Μέρα 25, ώστε να μπορέσουμε να κατορθώσουμε, να πάρουμε όσα μπορούμε. Και γεννάται σήμερα το ερώτημα. Και λέμε, φτάνει σήμερα να φύγει ο Μητσοτάκης από την κυβέρνηση. Και αν φύγει, τι θα έρθει? Θα έρθει μια προοδευτική κυβέρνηση, η οποία τι? Ο κόσμος θα πληρώσει πιο εύκολα το ρεύμα του αν δεν καταργηθεί το χρηματιστήριο ενέργειας? Ερώτημα. Όχι. Δεύτερο. Τα κόκκινα δάνεια. Οι πωλήσεις των κόκκινων δανείων σε φανς βλέπε πάτσιδες. Θα σταματήσουνε? Και βέβαια όχι. Το ξεπούλημα της δημόσιας περιουσίας. Υδρογονάνθρακες, που εμείς το έχουμε αρχή στο κόμμα μας. Να μείνουν εκεί που είναι, στα έγκατα της γης. Θα σταματήσουν? Όχι. Δεν θα σταματήσει τίποτα από όλες αυτές τις τρεις κυβερνήσεις που πέρασαν τις αντιμνημονιακές. Γιατί απλά τα υπέγραψαν όλοι, μα όλοι, και είναι πάρα πολύ σίγουρο ότι θα συνεχίσουν. Γι' αυτό το λόγο, εμείς καλούμε σήμερα όλο τον κόσμο της αριστεράς, όλο το λαό που πιστεύει ότι μπορεί να γίνει ένα ξεκίνημα να σταματήσει ο κατήφορος. Εμείς δεν λέμε ότι δεν και καλά είναι όλα εύκολα. Είναι δύσκολο. Και το λέμε. Δεν τάζουμε ότι από τη μία μέρα στην άλλη τα πράγματα θα φτιάξουν. Αλλά λέμε ότι κάποτε πρέπει να γίνει η αρχή. Και εμείς είμαστε, έχουμε τη δύναμη μαζί με τον κόσμο, θα τη βρούμε, του δρόμου και της αριστεράς, να παλέψουμε γι' αυτό. Γι' αυτό λοιπόν, όσοι πιστεύουν σε αυτή τη ρήξη, εμείς την πιστεύουμε πρώτοι. Να έρθουν μαζί μας, να ξεκινήσουμε. Ευχαριστώ πολύ. Τώρα να δώσω το λόγο.
Ποιος είναι, μιλάει.
Μάλιστα. Κοιτάξτε. Θα ξεκινήσουμε πρώτα απ' όλα με διάφορες προγραμματικές δεσμεύσεις που έχει το Μέρα 25. Το Μέρα 25 δεν πιστεύει ότι είναι το σοφό κόμμα, το αυτάρκειας, εκείνο που έχει όλες τις απαντήσεις, τα πάντα. Έχει πρόγραμμα. Το οποίο το έχει διαπλάσει με συνέδρια, με διάλογο σε πανελλήνια κλίμακα κλπ. Είδαμε όμως ότι έχει νόημα να κάνουμε κάποια κυβέρνηση, να κοιτάξουμε, να βάλουμε ένα μπούσουλα, ο οποίος θα έχει στο τέλος, στόχο, μια προοδευτική διακυβέρνηση της χώρας με σκοπό τη ρήξη. Όχι αυτά τα οποία θα σας πω είναι τα μόνα και αρκούνε, αλλά είναι μια βάση προκειμένου να αλλάξει σε τρομερό επίπεδο, σε πάρα πολύ καλύτερο επίπεδο, η ζωή και η καθημερινότητα του μέσου πολίτη. Πρώτα απ' όλα, για το ηλεκτρικό ρεύμα. Δεν έχει νόημα, δεν έχουν νόημα οι επιδοτήσεις για μας. Νόημα τι έχει? Η κατάργηση του χρηματιστηρίου ενέργειας και η επανεθνικοποίηση της ΔΕΗ και ως παραγωγή και ως δίκτυο. Αυτό θα μπορέσει να δώσει στο δεύτερο σημείο το οποίο εμείς έχουμε βάλει ως βάση διαλόγου με όλες τις δυνάμεις αριστεράς και δεν βλέπουμε όμως τουλάχιστον από τις ηγεμονεύουσες υποτιθέμενες δυνάμεις μία ανταπόκριση, το θέμα της ακρίβειας και των φόρων. Εμείς πιστεύουμε ότι πρέπει να γίνει άμεση αναπροσαρμογή του κατώτατου μισθού. Όχι μόνο επαναφορά 13ου και 14ου μισθού στο δημόσιο, αλλά και αυτόματη τίμα αριθμική αναπροσαρμογή, κατάργηση των προπληρωμών των φόρων, κούρεμα των χρεών και των δανείων, ως και πολιτική η οποία να μην βοηθάει τους ολιγάρχες και τους οικονομικά ισχυρούς να έχουν κουπόνια κέρδους και να οδηγεί τη μεγάλη πλειοψηφία του λαού στην εξαθλίωση. Το τρίτο κομμάτι είναι η προστασία της στέγης, που είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με την ακρίβεια και τους φόρους. Κατάργηση του Ηρακλή, δημιουργία με το σχέδιο που έχουμε καταθέσει στη Βουλή, το σχέδιο Οδυσσέας, μιας δημόσιας επιχείρησης εκαθάρισης για τα κοστικά δάνεια, με δικαστικό έλεγχο και τελευταία ευκαιρία για να βλέπουμε τις καταχρήσεις. Και βέβαια θα ακολουθήσει και ένα πρόγραμμα τις επόμενες ημέρες, το οποίο επεξεργάζεται η Κεντρική μας Επιτροπή, που θα έχει ρυθμίσεις για την κατοικία, για το Airbnb και το ανώτατο επιτρεπόμενο μίσθο. Επίσης, δέσμευσή μας είναι η πράσινη ενέργεια. Δεν βλέπουμε μέλλον στις εξορίξεις και στους αγωγούς. Αν υπήρχε μέλλον σε αυτά τα πράγματα, η πιο πλούσια χώρα του κόσμου αυτή τη στιγμή, με τεράστιες πλουτοπαραγωγικές πηγές, εξορίξεις, πετρέλαια, τα πάντα, θα ήταν η Νιγηρία. Δεν βλέπουμε να είναι αυτό το παράδειγμα να αποδεικνύεται από την πραγματικότητα. Λέμε ναι στα φωτοβολταϊκά, όμως στα οικιακά φωτοβολταϊκά, προκειμένου να είναι η αξιόπιστη πηγή ενέργειας, ενώ για τις ανεμογεννήτριες λέμε ότι πρέπει να είναι αυστηρά θαλάσσιες και να αποσκοπούν στην παραγωγή του καύσιμου υδρογόνου, το οποίο μπορεί να αποτελέσει το αύριο για όλη την κοινωνία, και εκεί γίνονται και οι μεγάλες στρατηγικές επενδύσεις σε όλο τον κόσμο. Το πέμπτο σημείο είναι ότι δεν μπορεί να προχωρήσουμε χωρίς να έχουμε κοινωνικοποιημένη υγεία, παιδεία και ενημέρωση. Διότι έτσι θα έχουμε για τα θέματα της παιδείας και της υγείας, τα βλέπετε καθημερινά. Για την ενημέρωση επίσης βλέπετε αυτή τη στιγμή πώς χειραγωγείται από τις διάφορες λίστες της κυβέρνησης η ενημέρωση προκειμένου να μην ακούγεται καμία άλλη φωνή. Αυτά δεν μπορεί να γίνουν, η επόμενη μέρα δεν μπορεί να είναι καλύτερη χωρίς να έχουμε ανακτήσει την κυριαρχία μας στις δημόσιες συναλλαγές, και αυτό είναι το έκτο σημείο μας. Έχουμε προτείνει το σχέδιο Δήμητρα σαν εναλλακτικό σημείο πληρωμών, αλλά και φυσικά την αναπτυξιακή αγροτική τράπεζα, μια νέα αγροτική τράπεζα, μια νέα τράπεζα ανάπτυξης, η οποία θα μπορεί να διαχειρίζεται όποια κονδύλια είναι διαθέσιμα προκειμένου να έχουμε μια αναπτυξιακή προοπτική στη χώρα με προγραμματισμό. Η ανάκτηση της κυριαρχίας μας στον κρατικό μηχανισμό και στη δημόσια περιουσία, να μην ιδιωτικοποιούνται όλα, ακόμα και και ο κρατικός μηχανισμός, ή να υπακούν στις τρόικες, στους θεσμούς και σε άλλα εξωθεσμικά πράγματα, όπως και αν τα λέει. Αυτές λοιπόν είναι οι 7 τομές συνεδριακές, και υπάρχει και μία ακόμα πάρα πολύ κρίσιμη. Μία ανεξάρτητη και αδέσμευτη εξωτερική πολιτική. Πριν από το συνεδριό μας έγινε η διακήρυξη της Αθήνας από τον Γιάννη Βαρουφάκη, τον Τζέρεμι Κόρμπιν, πρώην πρωθυπουργό της Μεγάλης Βρετανίας, πρώην αρχηγό του Εργατικού Κόμματος, πρώην αρχηγό του Εργατικού Κόμματος, την Έζε, υποψήφιο πρωθυπουργό, την Έζε Μελκουράν και τη Σοφία Σακοράφα, οι οποίοι είπαν ότι υπάρχει ανάγκη για να αναπτυχθεί ένα νέο κίνημα αδεσμεύτων, χωρίς συμμαχίες με αντιδραστικές, χώρες, και με πρόταξη των εθνικών και των λαϊκών συμφερόντων που έχουν οι λαοί. Και γι' αυτό το λόγο αυτή τη στιγμή ο Γιάννης Βαρουφάκης βρίσκεται στην Κούβα, όπου έχει σε υψηλότατο επίπεδο συνομιλίες για την πρόταση αυτή του νέου κινήματος αδεσμεύτων με τον σύντροφο Κανέλο, ο οποίος είναι ο Γενικός Γραμματέας αυτή τη στιγμή του Κομμουνιστικού Κόμματος της Κούβας, και θα έχει και συνομιλίες με τον Ραούλ Κάστρο, μέλος της ιστορικής ηγεσίας της Επανάστασης. Αυτά τα πράγματα τώρα έχουν καμία σχέση που σας είπα με την Κεφαλονιά? Πιστεύω ότι έχουν πάρα πολύ μεγάλη σχέση. Όσον αφορά παραδείγματος χάρη η ανεξάρτητη εθνική πολιτική σε σχέση με την ΑΟΣ και τα διάφορα θέματα τα οποία έχουν προκύψει στα Ιόνια σε σχέση με την Ιταλία και την περίεργη συμφωνία που έχει κάνει ο κύριος Δένδιας. Σε σχέση οι εξορίξεις και οι ανεμογεννήτριες, τεράστια σχέση με την Κεφαλονιά. Πρώτα απ' όλα το σεισμογενές τοπίο της περιοχής, υπάρχουν διάφορες αμφιβολίες σε σχέση με τις εξορίξεις, αλλά και με τις ανεμογεννήτριες. Έχουμε δει, χτες ήμασταν αποκλεισμένοι εδώ πέρα με ένα δυνατό καιρικό φαινόμενο. Με τη φύση δεν μπορούμε να τα βάλουμε. Μπορούμε όμως να μην παροξύνουμε τη φύση και να μην δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε ένα καιρικό φαινόμενο να έχει οξύτερες επιπτώσεις. Παραδείγματος χάρη, ανεμογεννήτριες, οι οποίες δεν έχουν συνοδά έργα, είδαμε με τον Ιαννό τι έγινε, και μπορούν να δημιουργούν έργα χρονίζοντα, όπως παραδείγματος χάρη είναι στο οδικό δίκτυο και της περιοχής Αργοστολίου προς τη Σάμη, στη γέφυρα του Χειμωνικού. Η γύρα και στο Αργοστόλι και στο Λιξούρι έχει τεράστια προβλήματα. Τεράστια προβλήματα αυτή τη στιγμή υπάρχουν στο δρόμο Καραβόμιλου Σάμης, και υπάρχουν και προβλήματα στο νεοπαραδομένο δρόμο προς το Φυσκάρο. Έτσι, αυτά τα ξέρουμε. Εκεί θα πρέπει να δούμε, προκειμένου να πιέσουμε τελικά να γίνει αυτό που πρέπει να γίνει όταν υπάρχουν και χρήματα και μελέτες. Τελευταία στο περιβάλλον έχουμε δει το Μύρτο να δέχεται μία επίθεση, να προβλέπεται προβλήτα αγκυροβόλιο σκαφών. Ένα άλλο ζήτημα, το νερό. Υπάρχει ένα τεράστιο πρόβλημα και στην Παλκή και στην Βόρεια Κεφαλονιά. Στην Βόρεια Κεφαλονιά γίνεται ακόμα οξύτερο. Ξέρετε ότι γίνεται η ίδρυυση, επειδή φτάνει το νερό με υδροφόρες ιδιωτικές. Ξέρετε ότι φτάνει γύρω στα 5 κυβικά το νερό, και αυτό φυσικά έχει μια τεράστια επίπτωση όχι μόνο στις οικογένειες που ζουν κάθε μέρα, που είναι μια τεράστια επιβάρυνση, αλλά και στην τουριστική ανάπτυξη της Κεφαλονιάς. Ένα τελευταίο ζήτημα είναι ότι το νερό αυτό θα πρέπει να σταθούμε στη μελέτη που έχει κάνει εδώ και πάρα πολλά χρόνια το ΙΓΜΕ και την έχει η περιφέρεια στις Εφταρίες. Με βάση τη μελέτη αυτή μπορεί να γίνει μια πάρα πολύ καλύτερη διαχείριση και, και το ότι δεν υπάρχει νερό να είναι παρελθόν για την Κεφαλονιά, γιατί η Κεφαλονιά έχει νερό. Είναι αστείο πράγμα να μιλάμε ότι δεν έχει νερό η Κεφαλονιά. Υπάρχει μια αδυναμία στη διαχείριση και πιστεύω ότι με βάση αυτές τις μελέτες μπορεί να γίνει καλύτερη. Τελευταίο ζήτημα, η ακτοπλοεία. Υπάρχουν τα προβλήματα που αφορούν στο λιμένα της Σάμης και στη γραμμή Σάμη Πάτρα. Εκεί θα πρέπει να αλλάξει το πλαίσιο, προκειμένου όταν επιδοτείται μία γραμμή να έχει και τους 12 μήνες καράβι και τους 2 μήνες που θέλει η νομοθεσία για να πάρει άδεια το πλήρωμα και για να επισκευαστεί το καράβι, να υποχρεούνται ο μισθωτής της γραμμής να έχει άλλο πλοίο αξιόπλαιο για να μην διακόπτεται η συγκοινωνία. Ξέρουμε ότι υπάρχουν και άλλα ζητήματα τοπικά, τα αλλιευτικά καταφυγεία, οι μαρίνες, οι οποίες πρέπει να γίνουν πάρα πολλά τέτοια πράγματα. Εδώ είμαστε, έχουμε πάρα πολλούς ανθρώπους. Πλέον είμαστε πάρα πολύ δυνατοί. Μιλάμε, έχουμε μια πάρα πολύ καλή κομματική οργάνωση στην Κεφαλονιά και έχουμε και ανθρώπους από την κοινωνία με τους οποίους μιλάμε, είναι μαζί μας και πιστεύουμε ότι όπως σταθήκαμε σε όλα τα κινήματα και σε όλες τις απαιτήσεις του, κάναμε το κοινοβουλευτικό έλεγχο που έπρεπε, από εδώ και πέρα θα πάμε πάρα πολύ καλύτερα μαζί, μπροστά και πιο δυνατοί. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Εγώ θα σας μιλήσω για το ΕΣΥ. Χθες επισκεφθήκαμε το νοσοκομείο της Κεφαλονιάς και μιλήσαμε με τον πρόεδρο των εργαζομένων, τον κ. Τσιμάρα, τον Κώστα, και με τον πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου, τον κ. Χρυσογιάννη. Ο θάνατος του ΕΣΥ έχει αρχίσει εδώ και πολλά χρόνια, υπεύθυνε σε όλες τις κυβερνήσεις προηγούμενες, αλλά με το τελευταίο νομοσχέδιο, με το τελευταίο νόμο που πέρασε η κυβέρνηση, έχει πέσει και τα φόβλακα. Ένα παράδειγμα αυτού του θανάτου αποτελεί και το νοσοκομείο το δικό σας, που έχει μόνο το 50% των θέσεων αυτή τη στιγμή, των οργανικών θέσεων, καλυμμένο και μάλιστα πολλές από αυτές, μην πω οι μισές, είναι από υπηκορικό προσωπικό, που σημαίνει ότι οι άνθρωποι αυτοί είναι επισφαλείς, ότι εάν αυτοί φύγουν αύριο, το νοσοκομείο θα βάλει λουκέτο. Όπως καταλαβαίνετε, ξέρουμε, μας είπε ο πρόεδρος του Συλλόγου, ότι έχουν γίνει κάποιες προκηρύξεις, δεν καλύφθηκαν θέσεις. Το να καλυφθούν θέσεις, να έρθουν γιατροί σε ένα νησί, δεν είναι απλό. Δεν είναι απλό γιατί πρέπει να καλύπτονται οικονομικά, να έχουν οικονομικά κίνητρα, να έχουν επαγγελματικά κίνητρα, και θα σας εξηγήσω τι εννοώ, και να έχουν και επιστημονικά κίνητρα. Δηλαδή, όταν επαγγελματικά έχεις ένα γιατρό, και μάλιστα αυτή τη στιγμή έχετε έναν παθολόγο, έναν ψυχίατρο, έναν αναισθησιολόγο, ο οποίος μάλιστα υποφήμισε, έπρεπε, μάθαμε, για να καλύψει τις ανάγκες του νησιού που το καλοκαίρι πενταπλασιάζεται ο πληθυσμός του, είναι αδύνατο. Αυτός ο άνθρωπος, δηλαδή αυτοί οι άνθρωποι, θα πρέπει κάθε μέρα να εφημερεύουν. Μας είπε γιατρός, εγώ δεν περιμένω τίποτα, απελπισμένος μας το είπε, περιμένω να δω πόσο θα αντέξω. Δεν είναι λογικό να παραιτηθεί ένας άνθρωπος με αυτούς τους ρυθμούς? Και ποια είναι η συνέπεια? Ότι το νησί θα μείνει χωρίς γιατρό. Χωρίς γιατρός. Ήδη έχει μείνει. Η ιατρική κλινική μας είπαν χθες ότι ενώ είναι δωρεά, δεν λειτουργεί σαν ψυχιατρική κλινική. Η ψυχιατρική κλινική, μάλλον το κτίριο, φιλοξενεί την...
COVID.
Όχι, την γενοκολογική, ενώ έχει τις προϋποθέσεις για άλλο πράγμα και η ψυχιατρική είναι αλλού, ενώ δεν θα έπρεπε. Το ΕΚΑΒ. Υπάρχουν μόνο 2 βάδιες πρωινές και 1 απογευματινή, 1 βραδινή για να καλύψει το νησί. Δεν μπορεί να το καλύψει. Δεν μπορεί να φύγει, να περιμένει ένας που έχει ένα ατύχημα ή ένα καρδιακό επεισόδιο από το Φυσκάδο να έρθει το ασθενοφόρο να πάει δεν ξέρω πού και να γυρίσει να τον πάρει. Πάρα πολύ επικίνδυνο. Μας είπαν βέβαια οι κάτοικοι του νησιού, δεν μας το είπαν οι συνδικαλιστές, αυτό να το διευκρινίσω, ότι υπάρχει μια ιδιωτική εταιρεία εδώ για την οποία πρέπει να πληρώσει σαδρά να σε μεταφέρει. Αυτό θέλουμε? Δηλαδή, ή θα έχω τα τόσα ευρώ, 200, δεν ξέρω πόσα, ή θα πεθάνω. Παρόλο που υπάρχουν ασθενοφόρα, δεν υπάρχουν διασώστες. Έτσι μας είπανε. Γιατί τα ασθενοφόρα υπάρχουν κάποιες δωρεές από ό,τι μας είπαν. Και βέβαια, οι αεροδιακομιδές Όταν χρειάζεται να πας στην Πάτρα ή στα Γιάννενα, κοστίζουν. Έχετε ΜΕΘ, από ό,τι μας είπαν τα παιδιά, η οποία είναι πλήρως εξοπλισμένη. Δεν έχει προσωπικό. Δηλαδή, ρισκάρουν οι κάτοικοι της Κεφαλονιάς, αλλά και οι επισκέπτες που έρχονται, να περιμένουν τον όποιο ασθενοφόρο ή το όποιο ελικόπτερο να τους μεταφέρει αλλού, διότι δεν υπάρχει, δεν λειτουργεί ΜΕΘ εδώ. Παλιότερα υπήρχαν, από ό,τι μας είπαν, 24 περιφερειακά ιατρία, τα οποία έκλεισαν. Και το κέντρο υγείας της Άμμης, καθώς και το νοσοκομείο του Λειξουρίου, υπολειτουργούν. Της Άμμης δεν μας είπαν ότι πλημμυρίζει κιόλας, δεν το είδαμε, αλλά μας το μετέφεραν. Δεν φαντάζομαι να μας είπαν ψέματα. Αυτό τι σημαίνει? Ότι ένας ηλικιωμένος από την άκρη του νησιού πρέπει να έρθει εδώ, δεν θα βρει ραντεβού στο νοσοκομείο. Μας είπαν ότι είναι και μετά από 6 μήνες. Και θέλω να τονίσω αυτό στον κόσμο που μπορεί να μας ακούει, ότι δεν φταίνε τα νοσοκομεία που δεν έχουν ραντεβού, δεν φταίνει οι υπάλληλοι, δεν φταίνει οι γιατροί, φταίει η πολιτική που δεν έχει γιατρούς για να μπορέσεις να κλείσεις ένα ραντεβού που το δικαιούσε, διότι πληρώνουμε ασφάλεια, αλλά ακόμα και να μην πληρώνουμε, και αυτοί που δεν πληρώνουμε δικαιούνται την περίθαλψη, αλλά φανταστείτε και αυτοί που πληρώνουν. Θα τους κλείσουν ένα ραντεβού μετά από 6 μήνες, οπότε θα αναγκαστούν να πάνε στον ιδιώτη και να πληρώσουν, έχουν, δεν έχουν, ή να πεθάνουν. Αυτά είναι τα προβλήματα, είναι πάρα πολύ σοβαρά, είναι σε πάρα πολλά νησιά, σε πάρα πολλά περιφερειακά νοσοκομεία. Θεωρούμε απαράδεκτο ότι έχει μείνει, η Κεφαλονιά είναι μεγάλο νησί και δέχεται και πολλούς επισκέπτες σε αυτή την κατάσταση. Το καταγγέλνουμε και θα προσπαθήσουμε να κάνουμε και ό,τι είναι δυνατό προς την άλλη κατεύθυνση, να πιέσουμε για καλύτερη στελέχωση του νοσοκομείου σας.
Και της υγείας σας, και να πούμε, αν μου επιτρέπετε, και για το θέμα των σκουπιδιών, όπου με το φόσδα των Ιωνίων νήσων αυτή τη στιγμή έχει γίνει η Ελλάδα θα πληρώσει αρκετά χρήματα για πρόστιμα. Υπήρχαν παλιά δυνατότητες εκεί που δεν υπήρχαν, εκεί που δεν υπήρχαν προβλήματα στην αποκομιδή σκουπιδιών, δηλαδή αυτή τη στιγμή το πρόβλημα έχει γίνει τεράστιο. Και υπάρχει, όπως ξέρετε, και το έργο φάντασμα του Χιτά εδώ στον τόπο σας, το οποίο χρονίζει και κανένας ποτέ δεν θέλει να το τελειώσει. Αυτά από μένα, δεν έχω κάτι.
Ωραία. Σας ευχαριστούμε και πάλι.
Να ρωτήσω κάτι. Mm-hmm. Σε περίπτωση μετά τις εκλογές θα μπορείτε να συνεργαστείτε με άλλο κόμμα για να γίνει μια κυβέρνηση?
Κοιτάξτε.
Με το ΣΥΡΙΖΑ, με...
Κοιτάξτε να σας πω. Εμείς καλέσαμε και το ΣΥΡΙΖΑ και το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδα, αλλά δυστυχώς δεν ανταποκρίθηκαν. Ο δε ΣΥΡΙΖΑ είπε θα δούμε μετά τις εκλογές. Αυτά τα πράγματα δεν γίνονται. Μετά τις εκλογές, όταν δίνεται τη Δευτέρα η διεργασία διακυβέρνησης για 3 μέρες μέχρι την Τετάρτη, πρέπει αυτή η απόφαση να σχηματιστεί σε μια κυβέρνηση, δεν μπορείς να κάνεις καμιά συμφωνία για 3 μέρες. Δεν μπορείς να διαβουλευτείς τίποτα. Εμείς λέμε, πριν τις εκλογές έχουμε αυτό και το βάζουμε στο τραπέζι συζήτησης και καλούμε όλους αυτούς να βάλουν και αυτοί. Εμείς δεν λέμε ότι αποκλειστικά αυτά δεν μπορούν να συμπληρωθούν και άλλα πράγματα. Δεν λέμε ότι είμαστε πάνσοφοι και ούτε μικρομέγαλοι είμαστε. Αλλά δυστυχώς αυτό δεν έχει ανταπόκριση. Εμείς λέμε, ελάτε να κουβεντιάσουμε τώρα. Αλλά δεν ανταποκρίθηκε ούτε ο ΣΥΡΙΖΑ ούτε το ΚΚΕ. Εμείς λοιπόν δεν μοιράζουμε υπουργεία. Σε 3 μέρες δεν μπορεί να γίνει κάποια διαβούλευση. Οπότε εμείς είμαστε για τους ανθρώπους και όχι για τα αξιώματα, όχι για καρέκλες. Εμείς θέλουμε να καλυτερεύσει η ζωή των πολιτών. Και μέσα από αυτές τις 7 συν 1, το ΜΕΣ είναι σίγουρο ότι θα καλυτερεύσει η ζωή των πολιτών. Δεν είναι ουτοπικές, είναι πράγματα που μπορούν να γίνουν άμεσα. Το πιστεύουμε αυτό.
Ευχαριστώ.
Δεν υπάρχει ανταπόκριση. Και λέμε, η μόνη απάντηση στην κρίση είναι η ρήξη. Εμείς το έχουμε αυτό σαν σύνθημα. Ευχαριστώ πολύ.
Τελικά μέρα 25, τι παραπητή,
πώς... Μέτωπο Ευρωπαϊκή Ριζοσπαστικής Ανατροπής, Ρεαλιστικής Ανατροπής.
Ανυπακοή.
Προσπαθούσα στον τόσο καιρό να...
Τα γράφει, έχουμε καταστατικό.
Γι' αυτό λέμε κύριε Τόμε.
Έχουμε το site, έχουμε όλα μέσα.
Ωραία.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ.